You're with SBS Radio.
Festivals willum nara ħafna kantanti żgħażagħ li jieħdu sehem f'dawn is-song festivals b'mod partikolari l-festival tal-kanzunetta tal-Ewropa għax kważi huwa l-uniku mezz li
sfortunatament isibuh bħala l-uniku mezz.
Inti personali u intom bħala band hekk qatt ma ħassejtu l-ħtieġa jew li anke forsi jiddaħlu xi kanzunetta.
Dell-aħħar ktibt jiena ġiet ġirraba ktibt il-disko ma' Franklin. Kienet l-ewwel darba li ħassemma John Lucas ukoll fin 1994. Konna wieħed mill-grupp ta' John Lucas, konna ġejna t-tieni meta rebaħu Willie John. Però bħala band le, naħseb li l-kollegi tagħna fix-xena Maltija ta' dik il-linja naħseb li jaqtaw figura aħjar minna fil-Eurovision.
Ala l-Eurovision illum kollox.
Ajno, ma qatt ma kienet il-linja tagħna. Mhux I respected big time, ġifieri, għax fil-fatt tip tal-ieħ, konna anke noħdu sem bħala guess fix-xows ta' Malta. Ġifieri inti ma tistax tkun ipokrita u twaqdar il-Eurovision ikontri meta inti tmur tuħu sem bħala guest u ktib diski għalih. Jiena nirrispetta lill-kollegi tiegħi li jieħdu sem hemm nisupport jaħ dejjem. U nejn kif nista u ħafna jisaqsu pariri u affarijiet hekk, ġifieri imma li nieħu sehem fih jien ma naħsibx li kienet fil-linja tiegħi u barra lil mara tiegħi li hija l-maniġer tal-bendu tiegħi, qalet forsi għani jekk nieħu.
Ġifieri inti kont f'dak il-proġett meta John Lucas kien
John Lucas and Friends.
Time We Share xi ħaġa.
The Love We Share ma' Marita, John Lucas Marita konna jiena u ma kien hemm jiena, Joe Carr u Marta Stanti miegħu f'dak il-grupp. Konna ġejna t-tieni kien nirbgħu Willie John this time. Dik kienet diska tajba wkoll ovvjament.
Tieħad sem f'kunċerti kbar anke fuq Lyle of MTV. Meta tkun qed taħdem ma' dawl kantanti pereżempju bħal Elton John. X'esperjenza tieħu minn kantanti?
Kollha għandhom storja differenti. Ġew għax Elton John pereżempju kellhom jisħulu l-kamra Orange u ħafna sofani Homer u ħafna affarijiet minn dawl naħseb. U kem sellimnilu u hello u bye. Hemm oħrajn, pereżempju, fl-Isle of MTV, Enrique Iglesias qatt magħna qatt jisma' kunċert tagħna meħdej il-maniġer tagħna dak tal-istejġ u ġie magħna u talabna CDs u sirna ħbieb. L-Isle of MTV ftaħniha aħna l-ewwel darba li sar Malta ftaħniha aħna. Kien hemm Enrique Iglesias, kien hemm Maroon 5 u kien hemm Akon. Dak iż-żmien Akon huwa linja oħra ta' mużika. Nirrispettaw ukoll bhemm mhux it-tip ta' mużika tagħna, kien hemm taħlita tajba, dak iktar kellu bodyguards milli mużiċisti. Kienet esperjenza kbira ħafna, il-fatt inti jkollok il-fosos ġejna mal-Isle of MTV u qed ikantaw il-mużika tiegħek hija achievement kbir. Fil-fatt konna mill-qwejn tajjeb ħafna. F'dak il-kunċert kien hemm aħna u ira l-Oskow ukoll. Ġifieri kienet xi ħaġa sabiħa ħafna l-Maltin, ira llum ukoll għamlet isem għalija n-nifisa, rispettaw għafna għana għabiba tagħna. Għadna d-dajin, dal-axħar, il-band isu li tjuhu naqra break, t-wara ħafna affarijiet wara xulxin, u għatajab li tuhu break, għax overexposure u laħdu ta' ħafna affarijiet tajbin li tkun għamint. Allura, bħalissa l-band jgħat kwit, għedin l-ura, mbagħad naraw iż-żmien x'joffrilna, jekk naraw illi l-enerġija, l-enerġija nitlu nirrekordjaw li nagħmlu kunċerti tiġi. Malaj, nerġa namlu għabir open, jek li nħallu daċi jek ta' zmin. Naraw, pero jina n-demin ta' jmet namlu kunċerti wahdi, u għed naħdem fuq il-materjal tijaj. Ila ħafna biex namlu album tijaj, għax ħadsem bħafna shows wahdi u għol. Ovvijament jgħi ċaġa differenti, mux faċ, jmet kun jilek 30 sena ma' band. Ma tkunx faċ, li bieġa xol. Pero għati jina xiri għax kull meta ktib diski biex namel l-album tiegħi u mbagħad spiċċaw li meta ntqajt ma' Winter Muse tfajthom ma' Winter Muse anyway, għax kelli pjaċir nagħmel hekk, però saqgħet naħdem fuq materjal tiegħi. U qed nagħmel kunċerti bħala solo artist. Tagħmilt l-ewwel wieħed Pjazza Teatru Real il-Belt, kien sold out in ftit żmien. Fil-fatt kont qed naħseb għat-tieni wieħed, però ma stajniex nagħmluh minħabba li t-teatru kien mikri. All the way. Mbagħad nagħmel New Year's Eve ukoll bħala kunċert dejjem ikolli sold out venues u s-sena l-oħra minn ieħor il-Waterfront Face jiru Just Festival jissejjaħ tal-iż il-post. Għal darba oħra ġitni l-idea illi isma' qiegħed nagħmel dal-kunċert jekk jiena nagħti l-ispejjeż kollha niġbol l-ispejjeż u l-band jitħallas. Jiena nitħallas għax dan huwa xogħli. Meta fejn titkessaħ li titħallas li inti taqla' ta' dak il-kunċert li qed tagħmel. Kunċert jieħdu ħafna rehearsals, ħafna xogħol, ħafna affarijiet. Jekk jiena l-sponsors ikunu biżejjed illi nagħti production illi infendi l-ispejjeż kollha, allura l-gate money imur għal charity. U dil-karita li għazlet isen l-ohra kienet l-ALS ta' Bjorn Formosa, li għetjen ħafna ħafna nis fetaħ dar Bjorn u nis li jibatu Parkinson's Motor Neuron Disease u fajtek għandhom zon minn jajnom u koll. U fetaħ dar li fejt jilqal il-dawn nis, għadek għamint dak il-konċertu tajtu 25,000 euros li jġu xi $40,000 jew whatever. Kollox jiġi f'daqqa sabiħa qed toħod piċir bil-kunċert. Qed tagħmel xogħlok fl-istess ħin qed toħogħos ma' n-nies u n-nies qed jagħtu u inti qed tagħti lura xi ħaġa lill-komunità. Allura dak huwa hija ċelebrazzjoni maquda minn kull att. Dik hija ħajt illum.
Daw il-kunċerti waħdek ukoll forsi ma nafx għeniex eżatt, ma forsi rajnik aktar tkanta tinterpreta kanzunetti Maltin. Xi sentejn ilu kont Malta għajt mal-mara ta' Dominic Grek ta' Tramps u qed nitkellmu fuq id-diska xemx u kemm kantanti kantawa u qed tgħidli li waħda mill-aktar interpretazzjoni li toġobha hija ta' Ivan Grek tal-Winter Moves. U fil-fatt din il-kanzunetti inti speċi sikwit tħobb tkanta f'kunċerti bħal dawn.
Inkludija f'kunċerti kollha kol. Saret isa parti mir-reporter tiegħi dikha l-ħaġa l-familja ta' Dominic kuljum on Grek ukoll. U saru isom familja tiegħi, isom Huti Poli inħobba ġvidaqs tal-familja u dik kontament ta' Rokestra, l-ewwel darba li ħasem rokestra, konna nitħattu fuq songs se nagħmlu u għattilhom irid nagħmel My Neverland diska tagħna għattilhom ma jiex nagħmel xemx u għall-bidu speċi minn tant diski għattilhom jien dik nixtieq nagħmel, nixtieq nagħmel xemx mal-orkestra. U minn dikinhar qudiem anki Poli qalt li qishek daqqa waħda dis-song irġgħet tajta
Issa kamil ta' tija.
Revival. Reġġet tajta, għamil l-originali għal l-originali, ħat maħja għamil bħal Dominic. Pero mux kasu li t-tipro t-kopja għajra għamil għajri, u ta' t-il-verżjoni tijak taħħa. U Poli kienet oġbita ħafna u Richard kien għalli biex nirrekordja. Fil-fat, fil-recording taħħa, Richard u Mark li huma tfal ta' Dominic li għed id-doqqu fuqa u għed id-doqqu il-keyboards u għed id-doqqu il-bass. Mħriġnija u koll bħala sidi għal-karita għal-Puttino Cares. F'dik is-CD hemm dik is-song hemm ukoll Miss You tal-Winter Moves li hemm guest magħna Joseph Calleja. Forsi jkollok ċans ta' iddoqhom f'dan il-programm huwa diski li hu popolari ħafna mal-Maltin. Issa l-ħolma tiegħi hija kif kont qed ngħidlek illi s-sena d-dieħla nagħmel kunċert hawnhekk. Kunċert bħal dan ikollok bżonn il-finanzi. Mhux faċli li bnedmin joħorġu l-finanzi, però intqajna ma' nies li huma possible sponsors hawnhekk li għandhom businesses żgħar ukbar. U issa qed toħroġ koll biex naraw min jista' jgħin. Jiġifieri jekk inti għandek 30 business illi jistgħu joħorġu $500 li mhix xi ħaġa kbira lihom imma tfisser ħafna, tiġi għajn tiġġib il-covers tal-band, tal-apparat, tal-flights, eċetera, eċetera. Bad blajnuna ta' nies oħra u tagħna stess ikun nistgħu tellha dan kunċert. Issa il-ħsieb li jsir fi frar. Ta' sena d-dijala. Il-kunċert se jkun il-kunċert tiegħi, se jkun miftuħ għal kulħadd, u se jsir jiġifieri bħala pop rock concert f'sala rinomata, viċi Federation Square, jew x'imkien illi ta' prestiġju, u nilqgħu il-Maltin illi jaraw forsi daqsxejn kunċert differenti milli jaraw is-soltu. Id-darba huwa kunċert ta' mużika tiegħi u tal-Winter Moves ovvjament, imma bad nagħmel cover versions ukoll minn Elvis Presley sa' U2 illi tihom l-interpretation tagħna. Look kunċert minn li emozzjonijiet, mbagħad indaħlu diski Maltin ukoll u nistgħu niftħu triq biex il-bands anki l-bands ġodda Maltin li ġejjin ikollhom lock opening illi jiġu jdoqqu hawnhekk għall-ġenerazzjoni kollha. Tal-Maltin, ġifiri l-Maltin tal-ġenerazzjoni tagħna ta' qabilna u għatfall tagħhom u għazzazax. U l-kunċert tiegħi jilħaq ġenerazzjonijiet iżgħar ukoll. Ġifiri l-mużika li ndoqqu huwa mużika pop li għasit iżilhom għażel u mużika pop li jafuhom għax hekk huma songs forsi tal-80s u tan-90s, xorta jkun jafuhom għax huma songs bar. U tkun ċelebrazzjoni ta' karità wkoll nixtieq li ndaħħal karità fiha biex xogħol. Ġifieri jekk aħna nkunu il-show, għas il-show jieġi kaved, nishtiq u li nqablu dan il-kunċert ma l-għamil il-soltu ma karita u l-nija. Tista tkun karita ta' unek u xi ħaġa ta' karità minn Malta wkoll.
Jiġifieri dan huwa kunċert li għandu jolqot ukoll lit-tieni u t-tielet ġenerazzjoni tal-Maltin fl-Awstralja wkoll. Però anke l-Maltin tal-ewwel ġenerazzjoni jekk
jiġu jogħdu pjaċir xorta, m'għandix dubju, fil-fatt m'għandix dubju li ħajkun hemm ħafna minnhom daw għax kulħadd qed isaqsi diġà se jiġri kif. L-importanti illi l-għajnuna ta' dawn in-nies li għandhom business, għandhom kumpanija, għandhom xi ħaġa, ftit li għatu se jgħin fil-kobor tal-kunċert. Għax irridu naraw kunċert fuq skala illi jekk inti mort tara band kbir li ġillum fil-forum jew l-Ateneum, inti qed tara l-istess show tal-istess kwalità, tal-istess sound, l-istess images, l-istess daw kollox. Dan huwa kunċert kif suppost kbir full band. Min mużiċisti full-on ġifieri kif tara kont kollox. I mean aħna Malta hekk nagħmlu. Aħna 30 sena ilu bdejna mod, mela spiċċajna kellna ċertu requirements li mingħajrhom il-kunċett ma jistax isir. Għax dak huwa l-prodott u l-kwalità. Meta inti tkun għall-kwalità li tirċivi lura se tagħti n-nies. Ġifieri mhux li kollox jgħaddi, irid ikun kollox professional u kif suppost. Għandi fiduċja illi blajnuna ta' dawn in-nies il-kunċert isir u naħseb li jiftaħ triq jiena kunċerti fil-futur anke għall-festival sħaħ Maltin illi ikunu jiġdu folla ikbar minn dak illi jiġżoda u iktar folla differenti u iktar divers.
Aħna il-ħilli kena dispożizzjoni tagħna kważi għadda jiena nirringrazzjak ħafna talli oġbok tiġi hawnhekk fl-istudio tal-SBS u tkellimna dwar l-esperjenza tiegħek mal-tiegħek Wintermuse dwar il-pjanijiet li għandek. Għas-sena dieħla u nħarsu l-qudiem biex narawk probabbilment fi frar tas-sena dieħla.
Kalla jrid nerġgħu niġu fuq dan il-programm waqt li nkunu hawnhekk, forsi nġibu kitarra magħna wkoll ndoqgħu diska x'taħseb.
Mela le.
Però nixtieq ngħaddi messaġġ li ħaġa grazzi l-Maltin kollha tal-Awstralja, l-familja tiegħi u l-Maltin kollha li itqgħad magħhom hawn li laqgħuni, għad hemm dik il-passjoni Maltija, hemm dik ix-xi ħaġa li dak home feeling li jilqgħuk vera ta' xi ħadd familjari. Ringrazzjom u nispera li blajnuna anke bil-preżenza tagħkom fil-kunċert se nagħmlu xi ħaġa li tiftaħ bibina l-affarijiet ikbar u xi ħaġa li ħanibqgħu niftakru għal dejjem. Grazzi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.